Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кадашлар, хәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 7:11. Мухтарым кадашлар, безнең бүгенге тапшыруыбызда бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Данис Фәнис улы Шакиров катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр.
Данис әфәнде, җәй ул депутатларның бик кызу эш вакыты, чөнки районнарда һәм шәһәрләрдә сабан туйлары үткәрелә. Бүген без шуларга тукталырбыз. Сүзне сабан туйлардан башлап җибәрик.
Резиновый депутатларның гына түгел, гомумән һәрбер адам баласының бүгенге көндә җәй, җәйге шыр, әлбәттә ул урак өстә. Менә инде иң беренче чиратта сабан туйлар турында әйтеп узылды. Инде сабан туйларга билгеле бер нәтиҗәләр дә ясыйбыз бүгенге көндә. Һәм Татарстан белән татар дөньясы бит ул Татарстан белән генә чикләнми. Татар дөньясы ул күпкә киң. Безнең илебезнең 62 төбәгендә һәм 38 чит илдә 4000-дән артык сабан туйларыбыз узды. Әле менә дәвам итә. Ноябрь аенда ул үзебезнең Австралиядә менә үзебезнең татар оешмасы тарафыннан оештырылып тәмамланачак. Менә бүгенге көндә сан инде әлбәттә бик зур, халкыбызның милли бәйрәме, ләкин инде менә шуның белән бер рәттән мин быел узган сабан туйларына аермасызлыклыйсым килә. Әлбәттә, беренче чиратта инде ул безнең Татарстаннан, менә бөтен дөнья татар конгрессы җаваплы булган Татарстаннан читтә булган сабан туйларыбыз, ул безнең Киров өлкәсенең Нухрат аланында узган бөтен Россия, инде 15-нче мәртәбә менә уздырылды бөтен Россия татар авыллары сабан туе. Шулай ук инде менә Саха-Якутияда узган федераль сабан туе. Гомумән безнең бүгенге көндә әгәр дә сабан туйлар турында әйтсәк, менә без менә әлеге сабан туйларыбызны менә Кемерово өлкәсендә, Прокопьев шәһәрендә узган халыкара шахтерлар сабан туе белән дә айрым менә ассызыклый алабыз. Беренче чиратта менә халкыбызның милли бәйрәме буларак, әлбәттә ул җир кешесен дип әйтергә яратабыз инде. Менә айрым ассызыклыйбыз, чөнки менә шоу дәрәҗәсендә түгел, ә үзебезнең милли хаңыбызны, аның милли үзенчәлеген, бигрәк тә менә бу пролоктан соң, театральләшкән тамашадан соң була торган чараларына менә үзебезнең без бүгенге көндә 14-кә якын милли уеныбызны билгеләдек. Менә шуларга аерым игътибар иттек. Чөнки бүгенге көндә сабан туйларына бары тик сәхнәдә чыгыш ясаган айрым бер артистны чакыру дәрәҗәсендә генә уздыру, ул бернинди дә аның милли мәгънәсен бирми. Шуңа без менә хәзер ул мәсьәләдән киттек, безнең айрым игътибар, әлбәттә инде ул менә шушы сабан туебызны башлаган вакытта пролог, театральләшкән тамаша, ул үзебезнең менә барлык менә бу тирән сабан туебызның тирән мәгънәсен һәм эчтәлеген чагылдыра торган. Әгәр дә тамаша булса, инде әлбәттә шулай үзе безнең җырларыбыз белән, моңнарыбыз белән, артистлар катнашында концерт белән ул дәвам итә, ләкин төп безнең менә шушы майдан. Әлбәттә ул безнең сабан туебызның йөзек кашы булган көрәш, менә көрәшкә дә безнең батырларыбызның менә барлап, монда бит Татарстанда узган сабан туйлары гына түгел, Татарстаннан читтә булган сабан туйларыбызны без бергә менә әлеге халыкара Көрәш Федерациясы белән берлектә уздырабыз. Бүгенге көндә әле әлбәттә безгә менә һәрбер районга Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан Дөнья Татар Конгрессы һәм Мәдәният министрлыгы белән берлектә эшләнгән методик кулланмалар инде таратылды. Чөнки менә мин сезгә әйтер идем, хәтта Сабантуйлардагы милли уеннарда да менә бу пластмасс инде чиләкләрдән безгә китергә кирәк. Шүлмәк ул гомер буена менә шүлмәк ватканнар, гомер буена шын менә капчык тотып йөргәннәр, менә шушы детальләргә дә без инде аерым хәзер игътибар бирәбез. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә һәрбер Татарстан районы төбәкләрдә татарның ясы булган. Менә без төбәкләр дип әйтәбез. Татарның ясы булган төбәкләрдә, халкыбыз яшәгән төбәкләрдә без әлегә районны беркетеп, ике район, ике менә бу район арасындагы килешүләр дә аннарсын пайда була, алар бер-берсе белән дә аралаша башлый без район беркетәбез. Шуңа Сабантуйларга килгәндә ул безнең 4000-дән артык 38 чит илдә һәм 62 төбәктә. Бу эш өчен Татарстанда бөтен Татар Конгрессы җаваплы.
Һәм инде безнең районнар анда бара бит, алар үзләре генә үткәрми Сабантуйны.
Әлбәттә, менә бу беркетү муниципаль Татарстанның муниципаль районнарын беркетү ул үзенең нәтиҗәсен бирә. Беренчедән, һәрбер төбәктә дә Татарстанның бит инде менә безнең татарыбызның халкыбызның 30% гына Татарстанда, калган 70% ул Татарстаннан читтә. Һәм аларга менә үзләренең Татарстанны алар гомум милләт мәсьәләсендә үзләренең туган яклары, яшел бишекләре буларак кабул итәләр. Һәм Татарстаннан район килүе һәрбер читтә яшәүче милләттәшебез өчен ул шулкадәр рухи азык. Менә алар татар утарларын билгеләр, татар артистларын милли уеннарыбызны уздыралар. Үзебезнең милли йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне күрсәтәләр. Әлбәттә ул аларга бик тансык. Беләсезме, мин еш кына безнең милләттәшләребезне тимер юл вокзалларыннан, аэропортлардан юл менә каршы алган бар. Һәм безнең чараларга килгән вакытта аяк басу белән аларның күз яшьләрен күрәм мин. Беренче мәлне әле инде менә шушы волонтер булып ярдәм иткән вакыттагы чорда ук шакката идек без яшьләр. Чынлыкта менә хәзер инде үзебез дә һәр даим менә көндәлек тормышта да, эш сәфәрләрендә йөргән вакытта да без шуны аңлыйбыз. Менә никадәр бүгенге көндә Татарстан, татар дөньясында һәм гомумән һәрбер чит Татарстаннан читтә яшәүче газиз милләттәшләребезгә ни кадәр ул бик кадерле һәм аһәңле. Менә шул низбилет белән дә без август аенда 26-нчы, 27-нчы, 28-нчы август айларында милләт җыенын уздырабыз. 1000 делегат әле аңарга аерым тукталырбыз.
Аңа тукталабыз аерым. Менә бу Сабантуйларда инде күз яшьләре күрә. Чөнки аларның әби бабалары, әти әниләре кайчандыр читкә киткән, һәм алар бит туган якны, Татарстанны сагынып яшиләр. Шуңа күрә милләттәшләрне күргәч алар инде дулкынланалар. Безгә телефон аша мөрәҗәгать итүчеләр булыр шушы Сабантуйлар уңаеннан. Шуңа мин телефоннарны исләренә төшерәм. 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннары аша сез мөрәҗәгать итә аласыз безнең студиябыз кунагы Данис Фәнис улы Шакиров. Хәзер инде менә милләт җыенына күчик. Милләт җыены ул ничегрәк булачак?
Безнең татар тарихында милләт җыены инде 2 мәртәбә оештырылды. Ул безнең үзебезнең Татарстан ТССРның 100 еллыгы да уздырылган шул уңай белән без барлык халкыбызны бөтен татар кеңесе канаты астында эшләп килүче татар оешмалары җитәкчеләрен, вәкилләрен һәм татар интеллигенция вәкилләрен ТССРның 100 еллыгы уңаеннан милләт җыенын оештырдык. Бер милләт җыены ул безнең халык саны алдыннан, шулай ук халык саны алдыннан оештыру менә алдыннан оештырылды, ә менә инде быел бик үзенчәлекле ел. Безнең бөек җыеныбызның 80 еллыгы. Шулай ук әлбәттә инде безнең сентябрь аенда, менә 14 сентябрь Татарстан Республикасы рейсі, сойлау күні. Мен сізге шуна айтар едім, Татарстан Республикасы рейсі, татар дүниесі үшін ол бірден бір рейс. Хамына бүгінгі күнде біз 26-шы, 27-шы, 28-шы август күнлерінде ұздарыла тұрған әлігі миллет жиынада ол айырым бір шығар астында ұза Татарстан рухи ватаным. Міне, бұ сөзлер ол хавадан алынған сөзлер түгіл, ол шынлықта да қар бір өзі біздің милеттәші, біздің көңілінде, үрегінде, жанында еткен сөзлер. Біздің Татарстаннан жетейші өші милеттәшілері, біздің қорапшылары Татарстанға, Қазанға түбелген. Әміне мұнда бірі де, енді барлық дәрежелі, мәртебәлі жиында өзі біздің затлы, саллы милет өкілерінің жиылуына хазырына бүгінгі күнде айрым бір әзірлік алып барыла. Әлбәтті біздің мына ел дауамында Татарстан Республикасы премьер-министрін басары бүтіне Татар Конгресінің милли шура рейсі Шахрази Василғыбылғайыз ұлы жетекшілігінде, біздің жетекшілікте ғымын мына бүтіне Татар Конгресі Башқарма комитетінің қызметкерлері ел дауамында ғымыр бит біздің ұл Татарстаннан читте мына шушы біздің милеттәшләре, біздің татар ұйымаларының ішенлігі білен бәйлі ұза, һәм менә бу анда безнең менә ел дәвамындагы менә бу аларны туплап торган чаралар һәм менә август айындагы бу милләт җыенында әлбәттә аларга айрым нинди мәсьәләләргә тукталырга һәм үзләренең ишенлекләрендә нинди юнәлешне алгы сафка алып бару турында әйтелә. Һәм айрым без менә шушы милләт җыенында 3 көнлек программа ол. Бірінші күні келген күні біз Әлескар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театры бинасында милләт жиынын ашып жіберебіз. Хәм енді әлбәттә айрым юнәлішлерге тоқталабыз. Чөнки әлігі милләт жиыны қысаларында біздің бүтін Ютатар Ешәрі форумы, Аққылфак Татар Хатын қызлары жиыны, бүтін дүния Татар Хатын қызлары хәрекетінің Кренцион Советы хәм жиыны Булашак һәм төбәк тарихын өйрәнүчеләр ниндә айрым форумнары менә шуны милләт җыены кысаларында бу менә әлеге юнәлешләр алар татар дөньясы өчен әлбәттә бик мөһим юнәлешләр, чөнки һәрберсендә дә аның төп принципы да ул халыкчанлык. Чөнки милләт җыены дигән вакытта, милләт вәкилләре дигән вакытта без әлбәттә исеме дәрәҗәсе булган халкыбызны дөнья күләм таныткан шәхесләр белән, әдипләребез белән бер рәттән менә безнең бөтен татар конгрессы канатасында эшләп килүче татар оешмалары җитәкчеләре, вәкилләрен менә монда биредә туплыйбыз. Һәм инде 28 август көнне аларны төркемнәргә бүлеп, ул 1000 кеше, аның 200-гә якын ул безнең чит илдән, безнең 600-дән артыгы ул безнең халкы илебез төбәкләреннән, безнең Россия Федерациясеннән һәм инде шулай ук Татарстаннан да татар интеллигенция вәкилләре катнашында. Шуның белән бер рәттән мин айрым без әлбәттә үзе безнең яшьләр хәрәкәтенә, татар яшьләр хәрәкәтенә айрым игътибар бирәбез, басым ясыйбыз. Чөнки менә бүгенге көндә үзенең язмышы өчен, татар язмышы өчен битараф булмаган бүгенге көндә үзенең җилкәсенә җаваплылык алган татар яшьләре бар, ул хәрәкәт бар. Менә без еш кына әйтәбез, яшьләр кызыксынмый, алар инде менә билгеле бер милләт язмышында нинди роль уйныйсың. Алар әлбәттә бүгенге көндә үзләренә әгәр дә җаваплылыкны тоя аларда юнәлешне тапшырып, кулларына дилбегәне биреп, әгәр дә менә бундай мөмкинчелек бирелә икән, әлбәттә алар бүгенге көндә уланы ул хәрәкәтне алып бара һәм инде бүгенге көндә ул безнең бөтен татар яшьләре форумы белән берләштерелеп оештырыла бу эш. Һәм инде без айрым районнарга бөтен дөнья татар хатын-кызлар җыенын без Тәтеш муниципаль районына юллыйбыз. Безнең Биектау районында төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте утырышы була шушы милләт җыены кысаларында. Һәм инде татар яшьләрен без Казанда үзе безнең Рәмиев исемендәге IT-парктагы булган утырышлар белән бәйлибез. Һәм инде 28 август көнне барлык делегатларны, мин ничек делегат дип әйтәм, чөнки алар милләт җыенында һәрбер төбәктә, чит илдә, Татарстанда да ул сайлаулар аркылы millet vekili bularak bilgilene soylanıla mında biri de menet minim tilegim bar şu an kuremin kilim degen prinsip bilen gene kilip bulmay alar her birisi de soylanıla hem 28 avgust günü Musa Jalil isimdeki opera hem balet teatr binasında Tatarstan Respublikası reisi Rüstem Nurgaliulu Miniханов katnaşındagı bizim plenar oturuş bulacak.
Татар халкы ул кунакчыл халык, килгән кунакны урнаштырырга да кирәк. Моның өчен Татарстанда шартлар тудырылганмы?
Әлбәттә, беренчедән әле программага өстәп шуны әйтәсем килә, Пишән базары безнең татар мәдәнияте фестивале, менә Гали Скаркамал исемдәге театр Гали янәшәсендә менә барлык безнең теләк белдерүчеләрне 26 август көнне әле без Пишән базарында оештырабыз. Ул ачык һавада, менә Кабан күле буенда оештырыла. Безнең Татарстан беренче Татарстан уран 1-нче йортта урнашкан Камал исемле Татар дәүләт академия театры бинасы торонында сүз алып барыла. Һәм инде безнең әлбәттә Татарстан бит инде дөнья күләм
танылган
шараларны оештырган башкала буларак бу шартлар барысы да тудырылган. Без алдан хәзер алдан оештыра башламасаң аның бер нинди нәтиҗәсе юк. Чөнки шул кунаханәләрне дә башка оештыру мәсьәләләрне дә алдан күрү. Чөнки Аллага шөкер хәзер инде безнең менә хәтта көндәлек тормышта һәрбер гадәти кеше күрә алырдай, әгәр дә Казан урамнарында көндез дә кичтән дә шушы яр буендамы, яисә исәлекле урыннар яныннан узып барганда да инде автобус, автобус, төркем, төркем безнең туристларның булуы сизелә. Ул безне әлбәттә шатландыра. Һәм инде менә бүгенге көндә ул барлык шартлар да инде әлбәттә тудырылган.
Данис әфәнде, менә милли милләт җыены 3 көн дәвамында үткәрелә.
Әйе.
Әлегә кадәр республикабыз җитәкчесен сайлауларда 3 көн дәвамында үткәрелде. Менә бу юлы Татарстан рәисен сайлау бер генә көндә үткәрелә. Гәрчә аңа әзерлек айлар буена алып барылса да. Менә моңа шәрехләп үтсәгез, бер көн эчендә бөтен кешедә теләген белдерә алырмы?
Әлбәттә, безнең беләсезме, менә бүгенге көндә ул бит һәрбер карар кылынганда билгеле бер кешеләрнең генә карары белән генә булмый. Ул һәр бер нәрсә уйланыла, бер карар да һавадан алынып, менә без менә шулай эшлибез дип карар кылынмы, фикерләш киңәшеш таркалмас диләр. Фикерләшкәннән соң менә бу фикергә килинде бер көн эчендә 4 сентябрь менә ул сайлауларына менә сузмыйча андый мөмкинчелек тудырылды. Моңа кадәр сез барыгыз да беләсез. Ул бит 3 көн ул менә шушы пандемия чорында кертелгән иде. Теге бер көн эчендә менә бу тыгыз булмасын өчен теге бүгенге көндә барлык кешенең менә шушы шартлар аркасында. Ләкин беләсезме, менә без үскән чорнада, сез хәтерләсәгез, сез менә сезнең язмышларда, сезнең дә язмышларда бик күп сайлауларны узган кеше буларак, ул бит һәр вакыт бер көн иде. Ул бер көн иде, ул бер көн билгеләнде, һәр бер гаиләсе белән олысы кешесе шушы бер көн сайлауларда дип ул ял көнендә бүгенге көндә айрым бер үзенә бәйрәм рухын биреп килеп сайлап үз тавышын биреп шуңа күрә монда әлбәттә барысы да Татарстан ул яктан бик өлгер. Татарстанда ул яктан да бүгенге көндә тәртип һәм менә мин шуны да әйтер идем, безнең әлбәттә бик ул тарихи вакыйга җаваплы көн Татарстан язмышында һәм шуның белән бер рәттән үзләренең рухи ватаннары дип санаган җитә яшәүче безнең милләттәшләребез өчен дә ул көн бик мөһим. Чөнки алар һәр вакыт әйтеп киләләр: Татарстан Республикасы рәисе ул Татарстан өчен генә түгел, барлык татар дөньясы өчен дә рәис. Безнең карашлар Татарстанга, Казанга төбәлгән. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә менә рәисебез Рөстәм Нургалич алып барылган, аның җитәкчелегендә алып барылган iş onun ustalığı bilen, sizgirliği bilen, onun işyen buluğu bilen, hem turmuş tecrübesi bilen. Resmen bir küp nese bir tecrübeden tura. Onun Rüstem Nurgali işinin tuyumluğu bir küşlü. Mene şu tuyumluğu bilen, sizgirlik bilen, ustalık bilen, hem turmuş tecrübesi bilen, barlık turmuşta mene barlık baskışlarını uzgan kişi bularak. Elbette bizge anın jitekçiligi de özü bizden Tatarstanlı bizden bəxitli kileşegin birge kuru olga taba da bik mühim. Mine biz deputatlar bularak da hazır bugünkü kündə Tatarstan Respublikasının municipal rayonlarına yeri biz xalık bilen işiraşa biz bizden işi qaldı mine programması. Bugünkü kündə 5000-dən artıq indi işi qaldı tüzükləndirilgən. Çünki iyi elbette bu mana bugünkü kündə işi qolları ul mana avul yerliklərində, rayon yerliklərində ul tege kurşu kurşusu bilen arali aralaşa. Çünki anda hər birsinin özünün ayrım işi qaldı. Həm javoblulu hər birsində. Həm nə başqalalarda, iri şəhərlərdə, həm xumman şəhərlərdə bütün turmuşun küp fatirli yurtlarda yaşayan halıq için alır kursu kursu sizin bilmeyin. Əminə bu programma birinciden anda igilikli kurşeler yaxşı kurşelik degen ayrım programı nigizinde de olub barıla ayrım festivallar uyuşturula hazır kursu kursusun bir-birsin işraşın için mənə jitekşilik bu rayon jitekşiligi turundağına söz alıp barılma Respublika jitekşiligi turunda da söz alıp barıla mənə hər bir vəkil bilgilənib, anda yığılğan xalq bilən əşraşıb, həm fikirləşib, onların suallarına bugünkü gündə mənə cavab verib, həm ümumi mənə bu bunlar barısı da, bunlar barısı da bu proqramlar, bu layihələr xalqın anda yaşayışlarının tiləkləri, həm təqdimləri, onların fikir təqdimləri bilən bugünkü gündə mənə ul iş bir işi qaldı da hər bir kişi üzün alğa taba bu işi qaldın işi kürgənin indi ul
xatirində saqlar
həm özü şuşu təqdimlərin kirtib yanartıla işlənə
əyə bizə elimtəni şuşu var edəgiz tutaqdırıq qınlı rəhmətiniz siz efirdə
xeyirli irtələr xeyirli bulsun min bir şatlanan bu bizim Tatarstanız bilə qururlanan min bütün işləriniz əyvət mənə Tatarlar kilə indi şiddə neymi Татарстанның ашханәсе бармы? Бабун урамындагы Юнус абыйның рестораны, столовый, аны да әле нәрсә ясап бетердегез. Шушыны калдырып булмаймыни. Бүтүн нәрсә әйбәт, бүтүн нәрсә. Ну шушай бер. Ул бит Юнус абый кашандыр. Олимпиадада ишмага шаткан кеше бүтүн Советлар Союзына. Хәзер инде киләләр менә шиттән Sizin bir çek-çekte, bir nese, büten nese, nek şuşu, Bağımın uğramındağı şuşu, Yunus abinin restoranı motor ittirip işlep durmuyor. Bana şunlarla yürek erini. Başkasına bir zor rahmet.
Kim ben sürektik biz?
Matur, Tataristanımız matur, Gürli, Sabantoylar Allah'ın belgenine şükür. Bana şuşun diye birler bitindi. Olurga diye şiddetten gelgen kişiler. Dildi, kurdi, bana bizim Tatarının şundi kişisi bulgan, bana şunda restoran üstürgan, bana Олимпиадада пишмаклар сатқан, чек-чеклер сатқан, бүтүнсин işлеткен. Шушуны көрсөтсөңүз эймет болур ие. Менин фикер бу.
Ким билен сүйлөштүк?
Асхат Кисмет, иски Кисмет болду бу.
Асхат Кисмет.
Сау
болуңуз.
Асхат аға, бик зор рахмат, мен тавышыңнан таныдым инде. Айтам, бир тарап бул мише, Асхат абы. Биринчиден Ол білесізме, Асхат абай бик дұрыс айта. Мына һәр вакыт Галескар татар үшін, мына мен айтам, мына Галескар Камал есімді Татар Дәулет Академия театр бинасы Татарстан нұрамы бірінші йұрт. Бүтін халық біле аны. Мына шушы Қабан көлінде орнашқанын, анда болғанын, қазір мына Аллаға шүкір яңа Камал театр біздің де бинасы, мына қазір яңа бинасы бар, шулай деп айтқанда тағын бір Камал театрыбыз. Хәм инде менә алар бит гомер буена Асхат абыйлар, артистлар янәшәдә менә шушы бина янында Бауман урамы буйлап йөргәндә дә Менә бу аерым бер символик мәгънәсе бар иде ул хәтта ул бинаның. Без анда мин хәтерлим әле яшьрәк чакта кунаклар килгән вакытта бик затлы завыклы. Әлбәттә, бүгенге көндә Юнус Ахмаджановның исемен мәңгеләштерүдә инде фестивальләр, төрле чаралар оештырыла. Ләкин инде бүгенге көндә шәхси кулларда әлеге бинаның булуы һәм юридик яктан ул бина белән аларның теге идарә итүләре ул бер мәсьәлә бар. Без бүген шуңа күрә инде үзебез менә Казан милли мәдәният үзәгеннән дә инде вакытында әле ябылганча хәтле һәр вакыт үзебезнең милли ашларыбызны безнең милләттәшләребезгә анда тәкъдим итте һәм безнең үзебезнең инде хәзер менә үзебезнең дип әйтүм түгел, алар да шулай шәхси кулларда, ләкин туган авылым, менә аның җитәкчесе Радик Абдрахманов бик милли җанлы, татар җанлы егетебез, бик милли проектларны алып бара торган, аның янәшәсендә генә әле Хөрият дигән айрымда менә ширкәт эшләп килә. Әлбәттә, үзебезнең милли ашарыбыз, менә Равилә Шамилина, Шайдуллина, үзебезнең менә Кукан, менә бу аның яшәсендәге булган рестораннарда милли ашларны без инде тәкъдим итәбез. Ләкин Әсхәт абый белән һәм алар бик затлы рәвештә аны тәкъдим итәләр. Әлбәттә, һәрбер килгән милләттәшләр үзебезнең милли ашларыннан авыз итмичә киткәне юк. Бу Әсхәт абый дөрес әйтә, шәкшәк кенә түгел ул. Милли аш, алайса шәкшәк кенә. Шәкшәк, әлбәттә, ул теге каршы алган вакытта да, үзебезнең милли ризагыбыз булганда да, ләкин үзебезнең шын бер ничә төрле булган бәлеше дә, шулыкыч уч пычмагы да. Ул аерым бер татар дипломатиясе. Ул бүгенге көндә аерым бер татар дипломатиясе. Без бу мәсьәләне бер калкытып чыгардык, мин сезгә шундыйсын әйтәм. Чөнки шынлыкта да үзебезнең татар рестораны булу белән, әлбәттә, юридик яктан, хукукый яктан, шәхси кулларда булуы ул мәсьәләне теге башкача яктан аша, ләкин менә әле мин яңадан үзем дә татар җәмәгатьчелегенең дә, татар интеллигенциянең дә бу мәсьәләгә борчуы бар дип, әле аерым бу бинаны яңадан ниндидер бер дәүләти карамакта калдыру мәсьәләсен не әле безнең бар бер ул эшләрне эшлисе бар. Бик зур рәхмәт, Әсхәт абый.
Гәрчә инде Әсхәт хезмәткә әйтергә кирәктер, һәр районда, һәр төбәктә милли ашлар, мөселманнар ашый торган ашханәләр, ресторанлар бар. Әмма ләкин
әлбәттә алар барысы да хәлләр, бар. Әсхәт абыйның бит әйтергә теләгәне, менә һәрбер татар белгән, аерым бер символик мәгънәгә ия булган, аерым татар дипломатиясе һәм үзебезнең Юнус Ахмаҗановның яңадан исемен яңгыратып, теге менә һәр бер очрашу урыны буларак билгеләргә иде. Чөнки менә мәсәлән бүгенге көндә шулай ук бит Татарстанда, Казанда татар милли мәдәният үзәге юк бүгенге көндә. Бөтенья татар конгрессы бинасы әлбәттә бар. Бөтенья ул менә аерым бер рәсми безнең очрашу урыны, конференцияларда әлбәттә ул бина аерым бар. Ләкин менә барлык киң холаш белән эшчәнлекне алып барырдай безнең вакытында Казан милли мәдәни үзәге буларак киң холаш белән бу эшне алып барган, менә аның традицияларын саклап, менә бүгенге көндә, менә бу заманча караш белән барлык татар яшьләрен туплы алырдай инфраструктура буларак, әлбәттә, татар мәдәниятен тәкъдим итү биналары безнең менә хәзер Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының менә бу яңа бинасы, шулай дип әйтик, менә яңа бинасы ул инфраструктура тарафыннан әлбәттә татар мәдәниятен барлык тәкъдим итү ягыннан мөмкин, ләкин ул театр бинасы. Безгә бүгенге көндә барыбер без менә татарның мәркәзе Казан дибез, Казанда менә бу мәсьәләне аерым татар йортын булдыру мәсьәләсен без яңадан калкытып чыгарабыз.
Аңлашылды. Һәм инде менә без милләт җыены турында сөйләштек. Милләт җыены 3 көн дәвам итәчәк әйме. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез, менә бу республикабыз рәисен сайлауда ничек катнашалар? Мен шул турада да айтып үтсәгез. Аларга мөмкинлекләр тудырылганмы?
Шуңа без инде менә шигырьне дә Татарстан рухи ватаным дип йөртәбез. Әлбәттә Татарстанның рәисен Татарстанның халкы сайлый.
Әйе.
Хукукый яктан сайлау мөмкинчелеге, мәсәлән, Татарстаннан читтә яшәүче яисә аның, мәсәлән, тору адресы ул башка җирлек икән, ул аны сайлый алмый. Ләкин бит мәсәлә башкада, мәсәлә бит сайлау хукуку теге Татарстаннан читтә пропискасы булу белән генә бәйле түгел. Алар Татарстанны һәм Татарстанның рәисен гомумән татар дөньясының рәисе буларак кабул итәләр. Шуңа әлбәттә бу мәсьәләдә алар берничек тә битараф калмыйлар. Һәм менә бүгенге көндә дә мөрәҗәгатьләре һәм инде узган елгыдан ук Татарстан Республикасының безнең айрым менә бу татар эшмәкәрләрен туплый торган эшлекле хезмәттәшләре дигән форумда безнең татар оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре исеменнән Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәнияте мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов тарафыннан ул фикер инде барлык милләттәшләребез исеменнән дә яңгырады. Без Рөстәм Нургалиевич, сезнең сайлануыгызны телибез һәм инде әлбәттә үзебезнең бәхетле киләчәгебезне Татарстан һәм татар дөньясының дөнья күләм аренада үзенең урынын тоту өчен дә без сезнең булуыгызны телибез һәм мин бит шуны да аерым әйтәсем килә. Рөстәм Нургалиевич бит ул аерым әле Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемнең рәисе дә. Бүгенге көндә Татарстан Рәсәйдә аерым ислам илләрен Рәсәйгә туплый алырдай дөнья күләм масштаблы чараларның әйдәп баручысы. Һәм Рөстәм Нургалиевич та бу эшне җитәкләп килә. Ә ул бүгенге көндә әлбәттә бик мөһим, чөнки милли тормыш һәм дин ул бер. Менә безнең май аенда Болгар җыены алдыннан уздырыла торган милли тормыш һәм дин дигән бүгенге көндә җыеныбыз барлык Рәсәйдәге диния нәзарәте рәисләрен, мөфтиләребезне, төбәкләрдәге имам-хатипларны бер майданга туплый торган ул бит бердән бер майдан. Ул әгәр дә безнең Рәсәйнең илебезнең президенты Владимир Путин тарафыннан аерым карар белән Рөстәм Миңниханов менә әлеге Россия ислам дөньясы стратегик төркемнең җитәкчесе итеп билгеләнгән икән, ул бит инде безнең Татарстаныбызга булган караш һәм ышаныч һәм мөнәсәбәтне күрсәтә һәм ул мөнәсәбәтне дәлилли.
Безнең тапшу ахырына якынлаша, менә Казанда яшәүче Газинур Камаловтан шундый сорау килде. Ислам илләре белән элемтәләрне үстерүдә конгресс нәрсәләр эшли? Килешүләр төзеләме? Казаныбыз хәзер ислам дөньясы үзәгенә әйләнеп бара бит дигән. Кыскача гына
әйтсәк, бик дөрес, татарның мәркәзе Казан булган кебек, аның рухи башкаласы да ул безнең Казан, ул безнең Болгар. Һәм менә мин инде ул турыда әйтеп уздым. Менә бу Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемнең җитәкчесе буларак Рөстәм Нургалиевичның бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан, чөнки безгә менә ислам диненә бәйле булган чараларны оештыру инде 10 еллардан артык ул эш алып барыла бүгенге көндә. Һәм инде әлбәттә менә без бүгенге көндә имам хатипларыбыз татар дине әһелләре турында сүз алып барыла. Бөтен дөнья татар конгрессы менә аларны безнең килешүләр нигезендә аларны аларның эшчәнлеген координациясен алып бара торган аерым бер совет эшләп килә. Ул советны безнең Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Василий Шехразиев җитәкчелек итә һәм инде әлбәттә менә бүгенге көндә барлык татар имамнарын туплый торган менә бу өч көнлек чара. Ул алгадагы таба эшчәнлектә дә, чөнки менә монда мин бик зур рәхмәтле бу менә бу сорауга, чөнки безнең кем Газинур Камалов Казаннан, чөнки ул бүгенге көндә ислам диненең татар мәдәният, татар телен, татар мәдәниятын, татар гомумән тарихын саклауда роле әйтеп бетергесез зур. Һәм милли тормыш һәм дин бу ике төшенчә алар аерылгысыз татар дөньясы өчен.
Һәм инде безнең 2 минут ярым чамасы вакытыбыз бар. Жооп бирергә, тагын ниләр әйтергә телисез? Безнең депутатлар каналы тапшыруы да бар. Без сезне шул тапшыруга тагын чакырып сөйләшербез иркенләп. Бүгенге тапшыруны менә тагын ниләр әйтергә телисез?
Беренчедән менә һәрбер адам баласына ныклы сәламәтлек теләп, дөньяларыбыз тыныч булсын. Газиз аналарының газиз балалары безнең без менә барыбызда милләт сагында. Менә монда да бул турыда әйтелде. Алар безнең ил сагында. Әлбәттә безнең егетләребез җиңү белән кайтачагына безнең шигебез юк. Һәм алар исән сау булып, сау сәламәт булып, гаиләләренә исән имин генә әйләнеп кайтсыннар. Менә безнең төп мәсьәлә бүгенге көндә әлбәттә менә бу мәсьәлә. Ул һәр бер менә безгә депутатлар буларак та мөрәҗәгатьләр шактый. Безнең үзебезнең дә гаиләләребез белән, туган тумашаларыбыз белән барысы белән дә бәйле. Ул һәр бер гаиләгә кагыла. Һәм менә бүгенге көндә беләсезме, аяз күк астында без менә Аллаһка шөкер бу шәнлекне алып барабыз икән. Без аларның һәрберсенә дә бик рәхмәт әйтергә җиткергә телибез. Һәм менә бүген дә мин әлбәттә менә моның турында аерым ассызлыклап әйтәсем килә. Исән сау булып, сау сәламәт булып әйләнеп кайтсыннар барысы да. Дөньяларыбыз тыныч булсын, бу афәтләребез инде тизрәк тәмамлансын. Җиңү белән тәмамланачагына безнең бер нинди дә шигебез юк. Исән сау булып, сау сәламәт булып, бердәм булып, һәрбер көнебезгә шатланып, куанып һәм инде әлбәттә менә бүгенге көндә Аллаһка шөкер, хәзер бераз безнең инде күңелләр тынычланды, ләкин әле барыбер кайбер мәсьәләләргә безнең үзебезнең карашыбызны әле без белдерербез. Менә бу безнең Татарстан Республикасы Дәүләт Советының соңгы утырышында быелгы без аерым телләр мәсьәләсенә, менә буга туган тел төшенчәсенә үзебезнең позициябызны белдердек, аны ачыктан-ачык Россиянең мәгариф министрлыгына менә бу үзгәрешләр керткән вакытта законга туры китерелүен сорады. Һәм инде менә бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гарачхадиуллин тарафыннан менә ул мәгълүмат хәзер җиткерелде. Туган тел төшенчәсе инде ул сакланып калды. Шуңа әлбәттә безнең бүгенге көндә туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Үзе безнең туган телебездә, мәдәниятебез белән, тарихыбыз белән алга таба да яшәргә насыйп булсын.
Амин. Мөхтәрәм кадәшләр, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Данис Фәнис улы Шакиров белән сөйләштек. Хәзер инде тапшыруыбызны дәвам итәбез, киләсе очрашуларга кадәр.
Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз.